La pola vicministro por la internaj aferoj informis pasintsemajne, ke je pliaj sesdek tagoj estos longigita la periodo, en kiu polaj familioj povas kalkuli je financa helpo de la ŝtato por kovri la kostojn de la vivteno, logigo kaj nutro de gastigataj ukrainaj rifuĝintoj. Laŭ la pola registaro, la logigan kaj vivtenan helpon de polaj familioj utiligas 600,000 rifuĝintoj. Base de speciala legio en Pollando trovis en laborigon 77,000 ukrainaj civitanoj. Laŭ la pola ministerio por familio kaj socia politiko, plej multo de ili laboras en varstaplejoj, gastronomiaj kaj hotelaj servoj. Base de ĉi tiu legio, ili ne bezonas iujn ajn laborpermesojn, tamen la dunganto devas informi pri tio koncernajn administrajn aŭtoritatojn.
Parolas Varsovio en Esperanto.